Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda seçki ilə bağlı aralıq hesabatlardır mövzumuz. Seçki ekspertləri Hafizə Sənov və Bəşir Süleymanlı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun aralıq hesabatını və seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin könüllərin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyi ilə birgə hazırladığı aralıq hesabatı müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə seçki qatarı rubrikası efirdə olacaq. Prezidentliyə namizəd Araz Əlzadi ilə söhbət edəcək. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd Araz Əlzadi canlı efirdə suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda Türksat'da ve Hortbörd'de eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Və qonaqlarımız artıq studiyamızdadırlar. Hafizə Sənov və Bəşir Süleymanlı, hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və mən bir balaca dinləyicilərimiz üçün məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda oktyabrın 9-da keçiriləcək prezident seçkisini izləyən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu sentyabrın 17-sində özünün aralıq hesabatını yayıb sənəd müəllifləri, xüsusilə seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması prinsipi və ölkədə bütün telekanallara hökumətin nəzarətindən narahat olduqlarını bildirirlər. 2010-cu ilin parlament seçkisindən bu yana seçki məcəlləsində şikayətlərə baxılması müddətinin qısaldılması istisna olmaqla ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun tövsiyələrindən heç biri nəzərə alınmayıb deyilir hesabatda. Eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyası bu seçkini 125 seçki dairəsində 5300 seçki məntiqəsində təşkil edir. Komissiyaların hazırki formalaşdırılması prinsipi faktiki olaraq parlament çoxluğuna bütün komissiyalarda qərar qəbul etmək üstünlüyü verir. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçiləri Azərbaycanda media sahəsində mühitdən, xüsusilə də hökumətin ölkədəki bütün telekanallara nəzarətindən narahatdır. Müşahidəçilər sentyabrın 4-dən 6-sına qədər sentyabrın 4-dən 6 telekanal və 5 qəzet üzərində monitorinqlərə başlayıb, sənəddə belə qeyd olunur. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçiləri Azərbaycanda monitorinqə avqustun 28-dən başlayıblar. Bu aralıq hesabat da avqustun 28-dən sentyabrın 12-sinə qədər olan dövrü əhatə edir. Mən qısa formada çatdırmağa çalışdım həmin hesabatda olan məlumatları dinləyicilərin nəzərinə çatdırmağa çalışdım daha doğrusu. Hesabata münasibətiniz necədir? Əvvəlcə onu soruşum. Hafizə bəy sizdən başlayaq.
Ümumi qısa bir şərh versək, bu seçkilər üçün bu hesabat da çoxdur.
Əslində ölkədə hətta seçki havası və ümumiyyətlə bu seçkilərin keçirilməsindən bağlı canlı əsl seçki mühiti hiss olunmur. Və o mühitə uyğun da ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun indiki aralıq hesabatıdır. Seçkilər bir yana, ancaq hesabatın özünlə bağlı mənim çox ciddi iradlarım var. Hesab edirəm ki, bu hesabat peşəkarlıq baxımından belə demək mümkündürsə düzdür, bu sözün böyük bir məsuliyyəti var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, əgər müzakirələr olarsa, biz bunu da bu yöndə iradlarımızı da bildirərik. Və həm də əhatə baxımından, proseslərə yanaşma baxımından, təkliflər baxımından, genişlik baxımından, seçkilərin xətərliyi baxımından və son olaraq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun əvvəlki seçkilərdə xüsusən mən vurğulamaq istəyirdim 2005-2010-cu seçkiləri arasında o 2008-ci seçkiləri təbii ki müşahidə onu çıxmaq şərtilə qalan seçkilərdə kifayət qədər ciddi bu uzun müddətli müşahidə missiyasının ciddi hesabatları olurdu. Yəni bugün məni bir belə deyək, seçki sahəsində məşğul olan bir təşkilatın təmsilçisi kimi və seçkilər sahəsində məşğul olan bir ekspert kimi ATƏT-in bu hətta belə bir vəziyyətdə bu hesabat qan eləmir.
Nələr göstərilib, nələr göstərilmir?
Əslində bu hesabat adından da göründüyü kimi aralıq hesabatdır. Bu hesabat elə burada müddət də göstərilir ki, məsələ bu ümumilikdə
avqustun 28-dən sentyabra qədər.
Bu bütövlükdə o deməkdir ki, bu hesabatda bu dövrdə həyata keçirilən bütün seçki hərəkətlərlə bağlı münasibət bildirilməlidir. Nə necə olub? 30 nəfərlik müşahidə missiyası mənə elə gəlir ki, bunun öhdəsinə gələ bilərdi və burada qanunvericilik məsələləri var. Seçki şikayətlərinə baxılması məsələsi var. Seçki komissiyalarının fəaliyyəti məsələsi var. Bax, bunlar ayrıcə olmaqla bütün seçki hərəkətləri üzrə tutaq seçici siyahlarından bağlı məsələ münasibət bildirilməlidir, yoxdur. Sonra seçki namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı ilə bağlı proseslərə, yəni proseslər mərkəz seçki komissiyasında nə cür gedib, bax buna münasibət yoxdur. Halbuki ATƏT-in müşahidə missiyası həm də mərkəz seçki komissiyasının iclaslarını və digər tutaq ki, regionlar üzrə paylaşıblar, DSK-larda proseslərin gedişini müşahidə edirlər. Eyni zamanda namizədlərin qeydiyyat məsələsi mərhələsindən bağlı tutaq ki, imzaların toplanmasında hansısa problemlər olub bu. Sonra düzdür, yanaşılır mediada ümumiyyətlə bu seçkilərin işıqlandırılması məsələsi və toxunulur ki, yəni hökumətin nəzarətində olan televiziyalar hökumətin nəzarətində fəaliyyət göstəriblər. Və bunlarla yanaşı ümumiyyətlə bu imzalar nə cür toplandı? Mediada gedən o proseslərin özünə bir münasibət olmadı ki, indi bütün hallarda hansı şeylər gedir? Nə cür media üzərinə düşən vəzifənin nəzərdə tutur söhbət dövlət mediasından gedir. Heç olmasa deməli dövlət büdcəsinin maliyyələşən kimlərdən çap və elektron kimlərindən söhbət gedir ki, seçki məcləsi bunların da üzərinə müəyyən vəzifələr qoymuşdur. Bax, bunlara münasibət yoxdur. Qeydiyyat prosesində, məsələn, biz indi bizim təşkilat həm bu indiki halda seçki hüquqlarının pozulmasına verilən şikayətlərlə bağlı hüquqi yardım göstərir. Həm də bu indiki mərhələdə hüquqi pozulanlarla bağlı məhkəmələrə edilən müraciətlərlə bağlı bir monitoring aparır. Yəni biz də o proseslərdə əslində ATƏT-in müşahidə missiyasının nümayəndələri də orada iştirak edirdi. Bu barədə də bir münasibət yox idi ki, məhkəmələr nə cür keçdi, nələr oldu, nə var. Bax, bu tip məsələlər yoxdur. Yəni əhatəlilik baxımından nə olmalı idisa, demək olar ki, yoxdur. Çox ümumi, belə demək mümkünsə, detallara varmadan, təbii ki, detallar deyəndə lap konkretlik üzərində söhbət getmir. Bax, bu dediyim istiqamətlər üzrə məsələlərə münasibət bildirmədən ümumi bir hesabatdır və mən hesab edirəm ki, bu hesabat bu baxımdan, yəni bu baxımdan zəifdir. Belə demək mümkünsə, bəyə zəifdir və proseslərə real və konkret münasibət yoxdur və eyni zamanda bütün prosesləri əhatə edən bir münasibət ifadə edilmir. Halbuki ATƏT-in elə 2010-cu il müşahidə missiyasının aralıq hesabatını götürün. Çox gözəl, çox əla bir hesabatdır. Hər tərəfli bir hesabatdır. Təkliflər verilib bu proseslərlə bağlı. Bax, bu baxımdır. Mən geri gəlmiş ki, mən deyim ki, ATƏT-in bu seçkilər ərəfəsinin müşahidə missiyasının, o dirin müşahidə missiyasının deməli, seçkilər ərəfəsində qiymətləndirici missiyası olmuşdur. Onların da ilkin seçki qabağı qiymətləndirici bir missiyası olmuşdur. Və bu missiyanın deməli, hesabatı da indikindən müsbət qiymətləndirilsə, qiymətləndirilsə də, yəni mənim mövqeyimdən qiymətləndirilsə də, əslində bu hesabatda o qədər geniş məsələlərə hak eləmirdi.
Bəşir bəy, sizin münasibətinizi öyrənək, sonra sualları davam edirik.
Mən istəyirəm bir neçə aspektdən yanaşım. Buyurun. Bu hesabata. Əslində biraz obyektiv yanaşsaq, ATƏT-in müşahidə missiyasının Azərbaycanda fəaliyyəti gecikdi və bu gecikmə hesabatda da indi bugün müzakirə edirik. Öz əksini tapdı. Bilirsiniz ki, onların ölkəyə gəlməsi və ölkədə fəaliyyət göstərilməsi ilə bağlı problemlər ortaya çıxmışdı. Azərbaycan hökuməti dəvət göndərmək istəmirdi və yaxud da yubadırdı ki, bax bu günlərin biz bu nəticəni canlı şahidi olduq ki,
yəni bunun səbəbi bu.
Təbii ki, dəvətin gecikməsi və müşahidə missiyasının vaxtında gəlməsi. Siz ən azından orada vaxta baxın, orada vaxt azdı və müşahidə missiyasının ən azından texniki məsələləri həll eləməklə baxımından bölgələrlə arasında bölünmək, yerli vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyanın nümayəndələrlə intensiv görüşlər, bölgələrə səfərlər, bölgənin aktiv insanlarla görüşlər keçmək, medianı analiz eləmək üçün onların kifayət qədər vaxt olmalıdır. Normalda onlar seçki kampaniyası başlamamışdan öncə dəvət olunur və onlar bu məsələləri analiz etdikdən sonra seçki prosesindən bağlı artıq başlayırlar birbaşa monitoring fəaliyyətini həyata keçirməyə. İkinci bir məsələni qeyd edeyim ki, ATƏT digər təşkilatlardan fərqli olaraq seçki ilə bağlı seçkilərə münasibətdə daha çox dövlətlərin götürdükləri öhdəlikləri kontekstindən yanaşırlar. Yəni ATƏT-in mandatında, müşahidə missiyasının mandatında bu durur ki, ATƏT dövlətlərin götürdüyü, ATƏT qarşısına götürdüyü öhdəliklər və yaxud da imzaladıqları digər hansı aktlara əsasən seçki prosesini aparır və onlar da daha çox üstünlük verməlidirlər bu mərhələyə, bu məsələyə. Amma təəssüflər olsun ki, mən bununla bağlı çox belə deyək, hesabatda rast gəlmədim. Hansı ki, ATƏT bunlara vurğulamalı idi, nəzər salmalı idi, bunları işıqlandırmalı idi. Bu, belə deyək də, hesabatda əksini tapmayıbdır. Tox ki, seçki qabağı vəziyyətlə bağlı, Havs müəllimin dediklərlə mən şərikəm bəzi hissələrini, amma bəzi dəqiqləşdirmələr gətirmək istəyirəm. Seçki qabağı vəziyyətlə bağlı hesabatda belə deyək də, demək olar ki, az bir hissə, ümumiyyətlə hesabat çox tələsik hazırlanıb və faktlar da hiss olunur ki, az bir vaxtda yığılıb və belə deyək də, bütün əhatəli deyil, tam deyil. Qanunvericiliklə bağlı yalnız bildiriblər ki, ATƏT-in tövsiyələri, seçki komissiyaların fəaliyyətlə bağlı ATƏT-in tövsiyələri əməl olunmuyor və seçki komissiyaları böyük əksəriyyətin, yəni belə yap demək istəyirlər, parlamentin böyük əksəriyyətin nəzarəti altında olmalıdır. Bunlar doğrudur, bunu qaldırıblar. Yerli müşahidə təşkilatından bağlı və o cümlədən bizim təşkilatdan bağlı məsələ orada öz əksini tapıbdır. Amma qanunvericiliyin düzgün analiz olunması, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və bu qanunvericiliyin siyasi hüquqlarla həmçində seçki qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və bunun bu seçkilərə təsiri, mənfi mənada təsiri ilə bağlı orada ən azından bir cümlə verilməli idi ki, bu seçkilərin bu vəziyyətdə keçməsinə təsir eləyib. Digər məsələlər tox ki, televiziyaların toxunubdur ki, əksərən prezidentin belə deyək də, kampaniyaya bənzər proses gedir orada televiziyada, yəni kampaniya aparılmasından bənzir buna toxunubdur, amma ümumilikdə qeyd olunmalı ki, siyasi vəziyyətlə bağlı ağırlaşdırıcı hallar var, sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırılır, ifadə azadlığından bağlı problemlər qalmaqdadır. Bu məsələlər tam olaraq hesabatda tapmıbdır. Biz nəzərə Avs müəllim qeyd elədi 2010-cu ilin parlament seçkilərini və hətta mən başqa ölkələrdə ATƏT-in hesabatlarına müqayisə eləsəm, Azərbaycanda bu seçki qabağı hesabat, yəni ilkin aralıq hesabat çox zəifdir və dişsiz belə deyək, belə qiymətləndirmək olar.
Hesabatın belə zəif olmasını Hafiz bəy də vurğuladı, siz də vurğuladınız.
Mən subyektiv səbəb, obyektiv səbəb göstərdim ki, bunların gecikməsində var, amma ümumilikdə başqa məsələlər var. Tox ki, orada bəzi faktlar var ki, onlar yanlışdır, amma onu dəqiqləşdirmək olardı. Tox ki, namizədlərin qeydiyyatından bağlı, onlar 9 namizədin qeydiyyatından keçdiyini göstəriblər. Amma burada tutaq ki 10 nəfər artıq namizəddən qeydiyyatdan keçib. Bəzi məsələlərlə bağlı rəqəm səhvləri var. Onlar
belə 12-sinə qədər. Bu 13-ün də axırıncı namizəd olub. Bir nəfər onda
onlar yəqin yəni, onu nəzərə alır.
So, axı dünən açıqlanıb. Bunu dəqiqləşdirmək olar. Siz bu məsələlər ona qalsa biz də hesabatımızı dünən yazı qutarmadıq ki, bu da mərhələcə gedə bilər.
Əslində tərcümələrində də bir çox yanlışlıqlar var idi. Saytlarda bəzilərində oxudum. 2012-ci il parlament seçkiləri barəsində yazmışlar, amma əslində həmin seçkilər 2010-cu bilmirəm.
Tərcümə ingiliscə də baxmışam. Ona görə bilmirəm ki, orada Azərbaycanca necə yazıblar, amma ingilis variantının özündə də doğru olmayan ifadələr var. Mən bunu hesab edirəm ki, missiyanın gecikməsi və proseslərə tələsik yanaşmasından bağlıdır, amma obyektiv səbəblər də qəbul edirəm ki, burada hətta gecikmələr olsa belə, missiya gec gəlsə belə, yerli seçki müşahidə təşkilatlarla, yerli vətəndaş qruplarla bölgələrdə daha çox səfər eləmək, daha çox işləmək imkanları var idi ki, belə bir ortaya normal seçki qabağı mühiti tam əks etdirən bir sənəd ortaya çıxarsınlar və ən azından növbəti mərhələ üçün təbliğat təşviqat kampaniyası üçün təkliflər versinlər, o cümlədən seçki günü və seçkidən sonrakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycan hökumətinə bir siqnal versinlər ki, seçki prosesi artıq ATƏT-in Azərbaycan hökumətinin ATƏT-in qarşısında götürdüyü öhdəlikləri prosesi istiqamətində getmir. Namizədlərlə bağlı olan hissə var, mən Ağuz müəllim qeyd elədi. Ancaq toxunluqdur, yalnız Rüstəm İbrahim müəllimlə bağlı bir hissə qeyd olunubdur ki, qeydiyyata alınmadı. Bu da ikili vətəndaşlıqla bağlıdır. Yəni sadəcə olaraq faktlar orada sadalanır. Bunun doğru və yanlış olduğu araşdırmalıdır. Seçki siyahılarla bağlı məsələ orada toxunluqdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, neçə vaxtdır Azərbaycanda bu məsələ qaldırılan, dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi də bunu qaldırıb, bizim təşkilatda qaldırıb, başqa təşkilatlarda bu məsələni qaldırıb ki, statistika idarəsində Mərkəzi Seçki Komissiyası arasında 1.5 milyon seçki fərqi çıxarılır. Bununla bağlı məsələ orada öz əksini tapır. Yəni sadalasaq çox danışmaq olar bu məsələ.
Mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hesabatın zəif olmasını Bəşir bəy deyir ki, onların dəvətin gec göndərilməsi və qısa vaxt ərzində hazırlanması ola bilər. Siz nə ilə əlaqələndirirsiniz?
Mən güman eləyirəm ki, yəni dəvətin gec göndərilməsi bu müəyyən bir rol oynaya bilər ki, prosesləri vaxtında başlaya bilməyib, hər şey tələsən qaydada həyata keçilib. Ancaq bu həll edici məqam deyil. Bu həll edici səbəb deyil. Bu əsas səbəb deyil. Bu mən deyərdim ki, proseslərə təsir baxımından o qədər də böyük bir problem deyil. Düzdür, bu barədə çox danışılıb ki, hökumət dəvətləri gec göndərir. Bu öz yerində. Bütün beynəlxalq təşkilatlara, indi tutaq ki, ATƏT-in parlament assambleyasından sabah bizim görüşümüz var. Yəni onlar da bir vəziyyətin təhlilinə gəlir. Ancaq əvvəl mətbuatda getmişdik. Onlar deyirlər ki, biz gəlməyəcəyik. Hansısa konfransımız var, iştirak eləmirik. Sonra Avropa bir parlamentdə artıq qərar veriblər. Yəni demək istəyirəm, bu qurumların özündə də müəyyən tərpəniş hərəkət olmalıdır. Ancaq bunlar özü də fəallıq eləməlidir. Ancaq mən deyim ki, bax bu sadaladığım Avropa Şurası da, Avropa Parlamenti də, ATƏT-in parlament assambleyası müşahidə missiyasıdır. Bunların içərisində ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu həməsə seçilən olub. Bu seçkilər üzrə peşəkar, yəni seçki müşahidəçisi üzrə peşəkar qurum olub. Və bu qurumun rəyləri də həmişə obyektivliyi əks etdirib, genişliyi əks etdirib. Yəni tutaq ki, o yekun hesabatı, tutaq ki, 2015-ci il yekun hesabı. Bu hesabatları mən oxuduqca sanki belə təsəvvür edirəm, bu adamlar çoxdan Azərbaycanda olub və hər şey çox gözəl görürlər və çox gözəl qiymətləndiriblər. Bütün məsələlər üzü və proseslər üzü. İstər aralıq hesabat olsun, istər yekun hesabat. Ancaq indiki hesabatlarda yenə qayıdıram o yəni o missiyanın qiymətləndirici missiyanın ikinci seçki qabağı hesabatında. Və bu hesabatda da onları görmürsən, artıq o ruhu görmürsən, o təhlili görmürsən.
Bunun səbəbi nə ola bilər?
Səbəb mənim üçün yəni Bəşir bəy bir məsələsini deyib bu gecikmə ilə bağlı ola bilər. Bu gecikmə burada hansısa müəyyən rol oynaya bilər. Mənfi təsir göstərir. Ancaq bir daha qaydırım ona əsas rol ola
amma
bilməz.
Amma müşahidəçilər gəlməsələr də ATƏT-in özünün bakı ofisi buradan yəni fəaliyyət göstərir. Ola izləyə bilərdilər və məlumatları çatdıra bilərdilər.
Təbii, görüşlər var. Bizimlə görüşlər var. Onlar missiya artıq nə vaxtdandır buradadır. Və burada da görürsünüz ki, prosesləri 28 avqust və 12 sentyabr elə bax bu qeyd olunan problemlər proseslər ki, o seçkilərdə o qızğın vaxt artıq başlayıb işə düşməyə. Elə bu müddətə hat edir. Lap geciksə də, onların istinadiyyatı faqlar da əsasən o dövrü ahat edən məsələlərdir. Bəli. Yəni, indi götürün seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzi. Yəni, bu mərkəzin hesabatında da, yəni monitoringin nəticələrinə dair ilkin aralık hesabatında da, bu dövrüzə hesabatında da, bu dövr, əsasən bu dövr olur. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlar ola bilərdi. Ancaq mən bunu cüman edirəm birincisi, ola bilər missiyanın özünün əvvəlki missiyadan bir fərqli olması, tərkibin bir qədər.
Yəni ölkəni o qədər də yaxşı tanımamaları.
Yox, tanımama məsələsi deyil. Ola bilər ki,
yəni ölkədən fikri
ifadə eləməkdir bu missiya. Bir qədər ehtiyatlı davranır. Başa düşürsünüzmü? Məsələn, mən bir qədər əvvəl desən Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi. Bu seçkilər üzrə, yəni o missiyanın bir nümayəndəsinin müsahibəsinə mən oxudum. Orada da sanki ehtiyatlı bir davranış olur. Sanki hökumət birdən inciyər yaxud da ki bunları dəvət eləməz, görürsünüz indi problem yaratdı, sabah o derin öz müşahidəçilərin növbəti seçkilərə gəlməsinə problem yaradı, bəlkə də fikirləşirlər ki bundan hökumətlə hansısa münaqişəsiz bir fon yaratsınlar, əməkdaşlığa gedirsin, elə bunun özündə də deyilir hesabatda ki əvvəl verilən 17 təklifin heç biri almayıb, hansı ki 7 prioritet təklif idi. Bir 24 təkliflər var idi. Bunun heç biri nəzərə alınmayıb. Yalnız müddətin qısaldılması ilə bağlı. O da iqtisadiyyatın o hesabat təkliflərindəki olduğu kimi nəzərdə tutulmur. Yəni onlar deyir bir təklif qeyd alınıb. Yəni şikayətlərə baxılması müddətin uzadılması ilə bağlı. Əslində ATƏT təklif eləmişdi ki, bu uzadılmaya ehtiyac yoxdur. Əvvəl tutaq ki, bunu müəyyən qədər uzada bilirdi. İndi yazıb ki 3 gün uzada bilər. Ancaq ATƏT-in o təklifinin ümumi ruhu buydu ki, ümumiyyətlə uzadılmasın. Niyə bir tərəfə 3 günlük vaxt versin, o bir tərəfə baxılması üçün müddətini uzadır. Eyni vəziyyəti bərabərləşdirmirsən. Biri üçün imkanlar versən, birinə vermirsən bunu. Yəni, bu baxımdan heç o təklifi də olunmuyor. Bunları vurgulanır. Hesabatda geri gəlmədən, tutaq ki, xronologiya verir, qanun vericilikdə bu belədir, məhkəmə bu belədir. Bunlara ehtiyac yoxdur. Bu qanun vericilik dəyişməyib. Dəyişsə bildirilərdir. Köhnə şeylər. Birincisi, mən hesab edirəm ki, bu missiyanın ehtiyatlı davranışından irəli gələn bir məsələdir ki, indiki halda hökumətin təzyiqindən belə yanaşmasından tuş gəlməmək üçün hələ ki müəyyən qədər yumşaq davranış ola. Ancaq eyni zamanda bu da var ki, bunun özündə bir peşəkarlıq baxımından da mən tuturam ki, əvvəlki hesabatlar ilə eyniləşdirəsində isə bilirsən ki burada bir o müşahidə missiyasının peşəkarlığı baxımından da burada müəyyən problemlər var. Əvvəlkilər kimi vura bilmirlər, hədəfə qeyd edə bilmirlər. Bax, bu tərəfləri var. İkincisi, baxın bunun halı kimi hələ bu hesabatda nə yazılıb ki artıq MTK ona cavab
verir. Dərhal cavab verir. Bir qədər sonra həmin cavabı oxuyacaq.
Düzdür, o cavablarda arqumentlər də olduqca zəifdir. Demək olar ki, hətta o səsləndirilən fikirlərə olan əks arqumentlər də o qədər böyük deyil. Demək istəyirəm ki, məsələ əvvəlki seçkilərdə bundan kəskin bəyanatlar verilirdi, hesabatlar verilirdi. Yəni buna bu cür reaksiyalar yox idi. İndi tutaq ki, bu hesabatda nə deyilmişdi ki, hətta buna da bu cür reaksiya verilir. Bax, məsələ burasındadır. İndi buna görə də mən hesab edirəm ki, bir ehtiyatlı davranış məsələsidir. Mən demirəm burada tam eləmirəm ki, burada harda hansısa nələrsə var, şübhəli məqamlar var. Mən məsələ bu o diri fəaliyyətini izləyən bir şəxs kimi inanmıram ki, bu tip məsələlər var və belə tam da irəli sürmürəm. Yalnız onu əsas götürürəm ki, missiya hələ ki ehtiyatlı mövqə tutur ki, bilirsiniz, indi ATƏT-in özünündür. Düzdür, bu missiya bir qədər ayrıdır, ATƏT-in öz fəaliyyətindən ayrı bir institut kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq ki, burada ATƏT-in fəaliyyətindən bağlı da problemlər, hökumətin son yanaşmaları, tutaq ki, Bakı ofisinin layihə koordinatorluğu
funksiyasına. Artıq bu problem olsa həll olundu.
Yəni bu tip məsələlər var ki,
məncə orada ehtiyat davranmamalıdırlar.
Ki bu ancaq ehtiyatlı davranışdan məncə hal gəlir.
Bir bu də, ilkin aralıq hesabat və ehtiyatlı davranış əsas hesabat üçün sizə nə deyir? Yəni, o da belə zəif ola bilərmi və yaxud da ki, hər şey göstərilə bilərmi?
Hələ ki, davranışlar bu cür hesabatlar göstərir ki, o dilin yekun hesabatı da elə bundan sonra bir aralıq hesabatı da olacaq və sonra seçki günü ilə bağlı seçki günündən sonra da dərhal hesabat rəyi bildiriləcək və sonra yekun hesabat olacaq. Yekun hesabatı deyə bilmərəm, çünki o müəyyən müddət kimi hissə gedəndən sonra bunu hazırlayır, bu proseslər gedir, sonra nələr baş verəcək. Ancaq bu proseslərin gedişi göstərir ki, bundan sonraki rəylər də bundan o qədər də böyük kəskinliklə fərqlənməyəcək. Bax, bu da mən hesablayıram ki, düzgün yanaşma olmayacaq. Yəni, Azərbaycan təcrübəsi həmişə göstərib ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan hökumətindən bağlı ehtiyatlı davranışı son anda uğursuz bir nəticələrə gətirib çıxardı. Yəni, bu davranış gözlənilən nəticəni vermir. Konkret hökumətlə sən normal, o halda ümumiyyətlə yerli və beynəlxalq təşkilat əməkdaşlığa gedir ki, o təşkilatlar hökumətin istəyinə uyğun davranış nümayiş elədir.
Mən
onun nəticəsi görmürəm və növbəti hesabatların bundan kəskin fərqlənəcəyini və daha radikal, belə deyək də, bu ifadə biraz düzgün
olur, kəskin
olacağını gözləmirəm. Yəni, proseslərə adekvat olacağını gözləmirəm.
Buyurun,
mən bir məsələ əlavə eləmək istəyirəm. Təbii ki, mən burada ATƏT müşahidə missiyasını müdafiə etmək fikrim yoxdur. Mən fikrimin əvvəlində də bildirdim ki, ATƏT-in mandatı var, yəni müşahidənin aparılmasından bağlı, hansı məsələləri, hansı kriteriyalara uyğun müşahidə aparır və təbii ki, həmin kriteriyaların böyük əksəriyyəti bu hesabatda öz əksini tapmayıb. Baxmayaraq ki, ATƏT onu özü ümumilikdə müşahidə fəaliyyətinə uyğun olaraq müəyyənləşdirib və dövlətlər qarşısında bu öhdəlikləri qoyubdur və bu hesabatda
Azərbaycanın ATƏT üzv dövlət kimi azad, ədalətli seçkilər keçirmək öhdəliyi var. Bu öhdəlik təkcə gedir. Bu öhdəlik onu deyir ki, sənin seçki qanunun vericiliyin əlverişli olmalıdır, demokratik olmalıdır. Demokratik seçkiləri
mən onlara salarız.
Seçki
prosesinin
mərhələləri normal getməlidir. Qanunun tələblərinə və demokratik prinsiplərə uyğun səs vermə, seçkilərin nəticələrinin yəni rəsmiləşdirilməsi, bu proseslər normal getməlidir. Yəni bütün bir prosesi əhatə edir. Ona görə də sadəcə Azərbaycanın öhdəliklərini icrası üzrə hərəkət etmək lazımdır.
Bəli, o qeyd olunan kimidir, o belə deyək də, mandatda qeyd olur ki, bu seçki qanunvericiliyin vəziyyəti, siyasi azadlıqlarla bağlı, söz, sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlığı, sonra insan hüquqlarının vəziyyəti, bərabər rəqabət imkanları, televiziyaların belə deyək də, alternativ siyasi qüvvələrə bərabər imkanların tanınması. Yəni bu istiqamətdə düzdür, ötəri olaraq toxunulub, amma Hasim müəllim qeyd elədiyi kimi mən də ona razıyam ki, burada bir ehtiyatlı davranış məsələsi var və bu da Hafiz müəllim düzgün doğru qeyd elədi ki, ola bilsin ki, missiya hələ ki Azərbaycan hökumətindən belə deyək də münasibətləri korlamaması üçün daha da qəlizləşdirmək istəmir vəziyyəti və yekun hesabat məsələsi belədir ki, bu məsələlər daha çox yekun hesabatda salınır və yekun hesabatda artıq missiya buradan gedəndən sonra açıqlanır. Və biz də ATƏT-ə xatırlatmalıyıq ki, ATƏT belə deyək də, Azərbaycan hökuməti ATƏT qarşısına öhdəliklər götürür və ATƏT də bir təşkilat olaraq o dür qeyd olunan kimi seçkilərin müşahidəsi üzrə dünyada ən peşəkar və mükəmməl bir təşkilat olaraq, necə ki başqa ölkələrdə seçki ilə bağlı normal hesabatlar verir və seçki qabağı prosesi obyektiv və detallı öhdəliklərə uyğun olaraq işıqlandırır, yəni hesabatında verir. O cümlədən də Azərbaycanda məsələlərə bu kontekstdən yanaşmalıdır və nə qədər bu kontekstdən yanaşılmayacaqdır, Azərbaycan hökumətinin onlar üzərində baskısı davam eləyəcəkdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasına mən cavabını oxumaq istəyirəm ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna. Onlar deyir ki, deməli hesabata münasibət yayıblar Mərkəz Seçki Komissiyası. MSK ilk olaraq hesabatda qadın namizədin olmaması ilə bağlı iradlara cavab verir. MSK bildirir ki, gender bərabərliyi ölkə konstitusiyasının 25-ci maddəsi ilə təmin edildiyini diqqətə çatdırır. Məlumatda bildirilir ki, qadınlar həm parlamentdə, həm də hökumətin və məhkəmə hakimiyyətinin tərkibində geniş təmsil olunublar. Bu seçkilərdə də qadınların passiv seçki hüququndan istifadəsi üçün hər cür şərait yaradıldığı vurğulanır və qeyd edilir ki, qadınların yaradılan bu imkanlardan istifadə etməmələrinin hesabatda vurğulanması ən azı anlaşılmazdır. MTQ Avropa ölkələrində indiyədək qadın dövlət başçısı olmayan bir çox nümunələr göstərməyə mümkün olduğunu bildirir. 2010-cu il parlament seçkilərində sonra Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun heç bir tövsiyəsinin düzəlişlərdə əksini tapmaması ilə bağlı iradə gəlincə, MTQ o vaxt verilən 17 tövsiyədən 12-sinin qəbul edildiyini və bu barədə 2013-cü il avqustun 12-sində Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Canis Lenarçiçə məktub ünvanlandığı qeyd olunur. MSK seçki komissiyalarının təşkili ilə bağlı iradları da qəbul etmir. 2000-ci ildə ATƏT tövsiyələrinə tam uyğun olaraq parlamentdə təmsil olunan müxalifət və iqtidar partiyalarının partiyə təmsilçiliyi əsasları ilə seçki komissiyaları formalaşıb. İndiki müxalifətdə olan siyasi partiyalar bu partiyadan MSK-nın işini boykot etmək üçün istifadə ediblər. MSK-nın üzvləri qanunla tələb edilən kvorumun olmadığına görə qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə müvafiq qərarları qəbul edə bilmədiyi üçün MSK işi iflic vəziyyətinə düşüb. Bütün televiziya kanallarının hökumətin nəzarəti altında olması ilə bağlı irada gəncə MSK bildirir ki, Azərbaycanda bir dövlət, bir ictimai və 33 özəl televiziya kanalı, 5 ölkə səviyyəli, 14 regional və 14 kabel fəaliyyət göstərir. MSK belə bir qənaətə gəlinməsinə əsas verən əldə olan faktların MSK-ya təqdim olunmasını istəyib. O da deyilir ki, aralıq hesabatda təcrübə səbəb olan anlaşılmazlıq seçkiləri müşahidə missiyasının bu istiqamətdə fəaliyyətinin daha da şəffaf qurulmasına zərurətin olması təsiratı yaradır. Hesab edir ki, müşahidəçilərin seçki gününə dair rəylərini seçkilərdən dərhal sonra ayrı-ayrıqda ATƏT-in internet saytının yerləşdirilməsinə bağlı cəmiyyətdə tez-tez səslənən təklifin nəzərə alınması missiyanın fəaliyyətinə ictimai etimadın artırılması baxımından faydalı olardı. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatında belə deyilir.
Mən da bir məsələni qeyd eləyim burada. Ehtiyatlı davranış məsələsinə. Bəlkə də biz bəzi məsələlərin detallı dərinliyinə kimi bilmirik. Onlar üzərində hansı baskıların olması və hansı nəzarətin olması. Mən bir məsələni qeyd eləyim. Bu bura gəlməmişdən öncə bizim bir rayonda olan nümayəndəliyimiz, deməli bir neçə gün öncə ATƏT-in müşahidə missiyasının nümayəndələrlə görüşüb və bu görüşdən sonra ona təzyiqlər başlayıb, icra hakimiyyətindən zənglər olub və onu dəvət olunub, o müşahidə missiyasının niyə görüşdüyünü, onlarla görüşün məqsədi nə olduğunu, hansı suallar verdiyini, o suallara necə cavablar verdiyinlə bağlı sorğu suala tutulub və ondan sonra da
sonra yenə də mənim cavablar verməyə.
Xeyr, boşsu deyil, əsasən ümumiyyətlə həmin insanın icra hakimiyyətinin ona zəng vurmağı özü qanunsuzdur. İcra hakimiyyəti hansı məsuliyyət daşıyır? Kimdir ki o seçki prosesinə qarışır və müşahidə missiyasının ATƏT-in Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən rəsmi müşahidə missiyasının kimlərləsə görüşməsinə sonradan həmin adamları sorğu sualı tutur. Buna kim haqq veribdir buna? Və bu özü də bir seçki proseslə bir müdaxilədir və kobud müdaxilədir. Bu araşdırılmalıdır. Bizim bu məsələ ilə bağlı bir belə deyək də müvafiq orqanlara müraciət eləyəcəyik. Və ondan sonra da bəzi texniki məsələlər ortaya çıxıb, internet imkanı məhdudlaşdırıb. Biz hesab edirik ki, yəqin bu məsələ ilə bağlı bağlılıq təşkil edir və bu özü də bir pozuntudur. Biz hələ bilmirik ki, sonrakı missiyanın nümayəndələri bizim yerli könüllülərlə görüşdükdə hansı nəticələr əldə olunacaq. O cümlədən də müşahidə missiyası üzərində də yəqin ki, belə baskılar var. Onların qaldıqları yerlər, getdikləri belə deyək də coğrafi məkanlar izlənilir və üzərində
niyə edirlər ki bunu? Məqsəd nədir?
Məqsəd qorxutmaq və prosesdə bunların iştirakını, müşahidə fəaliyyətini daha da azaltmaq. Bax, bugün, məqsəd odur ki, bugünlərin bu hesabat bu formada çıxır. Və təbliğat təşviqat kampaniyasından sonra hesabatın hansı formada çıxması üçün onlar üzərində bir təzyiq kampaniyası aparmaq lazımdır ki, baxın, biz Azərbaycanda yaşayırıq, bəzən bu məsələləri yaxşı müşahidə edə bilmirik. Amma qıraqdan Azərbaycan necə görüldüyünü bir neçə xarici ilə ictimai siyasi prosesləri izləyən adamla söhbət etdə bilinir. Azərbaycana gələn adamlar çox ehtiyatlı davranırlar ki, bilirlər ki, Azərbaycan hökumətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi fəallara qarşı, alternativ fikrə qarşı, jurnalistlərə qarşı, müstəqil jurnalistlərə təbii söhbət gedir ki, qeyri-etik davranışları, onların izlənməsi, onlarla bağlı digər fəaliyyətləri olduğuna görə, onlar da məcburdurlar ki, maksimum ehtiyatlı davranışlar və onlarla bağlı hər hansı bir nəslə ortaya çıxmasın, onların fəaliyyətləri əngəllənməsin və onlarla bağlı hansı bir digər qurumlara belə deyək də şikayətlər olunmasın. Və bu ehtiyatlı davranışın da onlar üzərində olan baskında deyəsən niyə eləyir? Nəticəsi də bu olur ki, bunlar da hesabatları maksimum ehtiyatlı verməyə çalışırlar ki, növbəti mərhələ üçün onları daha da belə deyək də ciddi baskı gözləməsin.
Buyurun.
Məsələ burasındadır. Mən Bəşir bəyin dediyi o proseslərə icra hakimiyyətindən çağırırlar, soruşurlar bunlar. Hətta əvvəllər bu məsələlər bu formada getmirdi. Hazırda proseslərə nəzarət daha möhkəmdir. Yəni bu göstərir ki, hər xırda detallar belə nəzarət altındadır. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, elə ATƏT-in Bakı ofisi Prezident Administrasiyası və Mərkəz Seçki Komissiyasından yerli icra başçıları üçün böyük bir seminarlar da təşkil elədi. İcra başçıları və DSK-lar üçün. Bunun məğzi nə idi? Seçkilərə qanunsuz müdaxilənin yol verilməməsi. Bütün deməli regionlar rahat olundu, icrabatçılar üçün deyildi. Normal müzakirələr oldu. Baxırsan, hamı deyir ki, hamının niyyəti safdır, səmimidir. Ancaq proseslərin nəticəsi göstərir ki, bu da o qədər səmərəli bir şey olmadı. Yəni, bu da nəticəsiz bir şey oldu. Yəni, sən nə keçirsən, keç, onsuz da o bildiyini eləyəcək. Bax, bu tərəfləri də var. Mən nəyə gəlirəm? MTK-nın bu cavabına. Birincisi, Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi qurumdur ki, bu cür tutaq ki, məsələlərə münasibət bilir. MTK tərəfsiz təşkilatdır. Burada Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu hesabatda sanki Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu cavabı onu göstərir ki, bu bütün seçki prosesləri üçün, bütün o hökumət adından olan bütün məsələlər üçün bu məsul şəxsdir. Bu məsul olunur. Bu siyasi bir qurumdur. Bu seçkiləri keçirən bağlı bütün məsələləri bu həll edir.
Amma bu cavabı tənqid etməsəz yaxşı olmazmı? Çünki MSK-dan bəzən cavab alanda biz jurnalistlər o qədər sevinirik ki, artıq nəyəsə biz cavab almışıq. Bunun da yəni dərhal cavab verilməsi bizi bir qədər sevindirdi ki, yəni.
Yox, bu cavab deyil. O
sən demə bu MSK-nın səlahiyyətlərini. Yox,
bura baxın görə o dirin bu hesabatı ATƏT MSK-ya ünvanlanmayıb ki, o məktub formasında gəlmə buna cavab versin. İndiyə qədər belə şey olmayıb. Yəni demək istəyirəm ki, MSK tərəfsiz qurumdur. Sən bu cür siyasi şərh verməyə hüququn yoxdur, səlahiyyətin yoxdur. Sən yəni sənə aid olmayan məsələlərlə bağlı şərhlər verirsən və burada elə şərhlər verirsən ki, heç onun sənə aidiyyəti yoxdur. Əgər qadın namizədlər verilməyibsə, tutaq ki, gender problemi ilə bağlı bu hökumətin problemidir. MSK qadınları gətirib güclə qeydiyyatdan keçirtməli idi. Yəni o məsələnin o tərəfində deyir ki, başqa ölkələrdə də qadın. Yəni bu artıq MSK kimi yox, hökumətin adından
mövqe qoyur ortaya. Biz yəni, burada məsələ oldu ki, mövqe qoyur.
Siyasi MSK-nın buna hüququ yoxdur. İkinci bir tərəfdən də Mərkəzi Seçki Komissiyası, bax burada göstərilən məsələlərlə bağlı gətirdi arqumentlər. Heç birinin əsası yoxdur. Yəni bax bunu oxuyursan, tutaq ki, hətta bu zəif, dişsiz hesabatda səsləndirilən fikirlər, bir neçə fikirlə münasibətin, bu cür münasibətin verilməsi. Yəni bu özü də az şey demir ki, bu yazıqlar nə demişdi, nə yazmışdılar ki, buna bu cür də cavablar verilmişdi. Faklar sadalanmışdı, nə var idi ki? İndidən yəni ki, sonra getməsin.
Və
Mərkəzi Seçki Komissiyası, tutaq ki, bu müzakirələrlə bağlı deyir ki, 12-si barədə artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası ünvanlayıb. Nə ünvanlayıb bu təkliflərin 12 təklif nədir, hansılardır, bu niyə ictimaiyyət açıqlanmır? İkinci bir tərəfdən bu təklifləri niyə Mərkəzi Seçki Komissiyası ünvanlamalıdır? Axı, bunların verilən təkliflərin bir hissəsi, əksəriyyəti qanunvericiliklə bağlı məsələdir. Bunu hökumət eləməlidir. Parlament səviyyəsində olan məsələlər, niyə o yox bu cavab verir? Nə cavab verir? Bax, məsələlərin bir tərəfi var. MSK bu cavabını hər şeyi qarışdırıb. Həm siyasi, həm belə. Sən tərəfsiz qurumsan, sən seçkinə aparsan. Kim? Hamı sənə baxır, müşahidə edir. Gəlirəm o birisi tərəfə ki niyə tutaq ki, burada çatışmayan başqa nələr var? Axı, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun heyətində o heyət açıqlanıb. Orada hüquq məsləhətçisi də var. Yəni hüquq sahəsində məşğul olan qrup var. Seçkilər üzrə ayrıca bir qrup var. Tutaq media üzrə ayrıca bir qrup var. Demək istəyirəm ki, bu proseslərlə bağlı bütün məsələləri aparacaq qurumlar var. Əgər bu qurumlar bu işləmişdir, onda nəyi ortaya çıxardıblar? Məsələ, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında oturur, müşahidə aparır bir qrupda. O deyir, müşahidəçilərinə yadır. Bu nə? Onda bu müşahidən ki, oradan heç nə yoxdursa, heç bir prosesə münasibətin yoxdursa, onda bu müşahidə orada nəyə lazım idi? Yaxud bir belə qeydiyyatdan imtina olanlarla bağlı məhkəmələrdə iştirak edibsiniz. Biz bu məhkəmə araşdırmaları yarım saat davam edir. Bəzən 40 dəqiqə sabah bizə tutaq ki, mən belə deyim, Ali Məhkəmədə bir iki namizədin tutaq ki, vəkili kimi çıxış edəcəm. Biri 14:30-dadır, biri 15:00-dədir.
Yəni yarım saat
baxın da bu şeyləri hansı ki prosesdə məcəllə
yarım saat ərzində qərar verir.
Demək istəyirəm ki, özləri görürlər ki, bu qərarın əsaslandırılmışdımı, Mərkəzi Seçki Komissiyası nə qədərdir, nə cür yanaşır, axı sənin verdiyin təkliflər üzrə heç olmasa bax ki, bu imzaların yoxlanmasında fərq olub, bu nə cür yoxlanılıb. Çünki qeydiyyatdan imtina olunan namizədlərlə bağlı verilən cavablar elə köhnə cavablarla eynidir. Əvvəl seçkilərdə hansı halı yazırdılar ki, ehtimal ki neçə qrup eyni imzaları eləyib. İkincisi də məsələ göstərilir ki, tutaq ki etibarsızlıqla. Yəni bu nə ilə yoxlanıb? Nə cür yoxlanılıb? Niyə bax az bir müddətdə bunları eləmək mümkün oldu. Bax, bunlara münasibət yoxdur. İstədiyin odur ki, sənin qrupunda hər sahə üzrə peşəkar varsa, sən niyə bunu verməyəsən? Və burada qeyd olunur ki, həm söhbətlərdən, yəni o kimlərlə görüşlərdən onlara çatdırıblar ki, hökumət, yəni bütün televiziyalar hökumətin nəzarətindədir. Axundu sənin media qrupun nəyi müşahidə edir ki, sən hətta demək istəyirəm ki, ehtiyatlılığın dərəcəsinə bax ki, hətta bu ifadədə o özünə istinad eləmir, öz qrupunun müşahidəsinə istinad eləmir, kənara istinad eləyir ki, bunu buna deyiblər ya, sabah tutaq ki, münaqişə yaranmasın deyə, deyəcəklər ki, bunu bizə bildiriblər, biz öz fikrimiz kimi deməmişik ki, burada. Bax, belə hesabat olmur, ya bir dəfəlik bu müşahidə olsun, ya olmasın. Mən yenə fikir ona gətirirəm ki, indiyə dək Azərbaycanda müşahidə missiyasını həyata keçirən Avropa Şurasıdır, ATƏT-in Parlament Assambleyasıdır, digər müşahidə missiyasından bağlı məsələlərdə odir fərqlənirdi. Bax, mənim indiki o tənqidlərim də o odirdə görmək istədiklərim, yaxud əvvəl gördüklərim indi görmürəm. Hansı ki, təkliflər niyə tutaq ki, sənin 24 təklifin 2010-dan bəri indi yada düşür? Seçkidən seçkidə hesabatlarda yada düşür. Niyə bununla bağlı işlər yetmir?
Və ötən gün seçkiləri monitoringu Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi, yəni Bəşir Süleymanlı təmsil edir o təşkilatı bizim hazırda efirimizdə və Könüllərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyi ilə birgə 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin uzun müddətli müşahidəsinin nəticələri üzrə aralıq hesabatı yayıblar. Bəşir bəy, özünüz burada deyən mən hesabatdan sitat gətirmək istəmirəm. Nələri göstərmisiniz hesabatda və bu iki hesabat arasında fərq nədir?
Biz deməli seçki kampaniyası başlayan müddətdən 14-15 sentyabra qədər, yəni avqustun 10-undan 14-ünə qədər olan müddəti əhatə elədik. 89 seçki dairəsini əhatə etmişdik. Yəni çox seçki dairəsi idi. Ancaq bizə gələn məlumatların içərisində seçilmiş və daha belə deyək də mükəmməl olan 89 seçki dairəsi üzrə məlumatları analiz eləmişik 4 həftə ərzində. Biz bu prosesi bir neçə mərhələdə həyata keçirdik. Deməli, namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsi üzrə bu mərhələ prosesindən bağlı hesabatımızda öz əksini tapıb. Bu mərhələdə demək olar ki, yalnız Rüstəm İbrahim bəy onun bilirsiniz sənədlərində qaydasında olmadığına görə, yəni MSK belə şərh veribdi. Onun qeydiyyatından imtina oldu. Digər 21
aralıq Demokratik Təsadüflər və İnsan Haqları Bürosunda hesabatında bu göstərildi.
Bəli, o da göstərildi. Orada da öz əksini tapıb və yerdə qalan 21 namizədin namizədliyi təsdiqləndi və onlara imza vərəqəsi verdi. Və sonra yalnız 10 nəfərin belə deyək, namizədliyi qeydə alındı. 4 nəfərin isə səfərləmsə namizədliyi qeydiyyatından imtina olmuşdu və bir neçə nəfər də
imza toplaya bilmədilər,
namizədlikdən imtina etdilər. Ümumilikdə imza toplama kampaniyasından bağlı ciddi pozuntular halları, yəni yerlərdə sırf imzaların toplanmasından bağlı pozuntu halları olmuş. Yəni pozuntu halları necə olubdu? İmza toplayan şəxslərə qarşı belə deyək, kütləvi şəkildə pozuntu halları ötən seçkilərlə nisbətdə
amma müqayisədə olmuşdu. Gəlirdi. Bunu sizdən öyrənmək yaxşı olardı. Bəli, şəxsiyyət vəsiqələrinin toplanması.
Mən gələcəm ona.
Dövlət təşkilatının işləyənlərə
buna deyək. Pozuntu halları yox, pozuntu halları var. Mən imza toplayan şəxslərə qarşı olan pozuntu halları nəzərdə tuturam. Hansı ki ötən seçkilərdə xatırlayırsınızsa 2010 ondan əvvəl 2008-ci il prezident seçkiləri və biz keçmişə ekskursiya eləsək imza toplayan şəxslərə qarşı kütləvi halda təzyiq halları müşahidə olunurdu. Bu seçkilərdə bu hallar azaldı, yəni cüzi şəkildə. Ancaq inzibati resurslardan kütləvi şəkildə istifadə halları var və bizim hesabatlarda da bu əksini tapıb mən bunu bildirirəm. İstər Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev ilə bağlı, istər bəzi namizədlərlə bağlı ki, onları müəyyən etmək qeyri-mümkün olur bəzi hallarda. Çünki imza vərəqəsində üzərində onların adları qeyd olunmur və onların kimin üçün toplandığı halları da müşahidə etmək mümkünsüz olubdur. Və
yəni kağızlarda, imza vərəqələrində imza toplanan şəxsin namizədin adı göstərilmir.
Bəli, bəli, bəli. Dəfələrlə belə hallar olubdu ki, imza toplayan şəxsin kimin üçün yığıldığı bilməyib. Bəzən bunu bildiriblər. Mən də istəmirəm ad çəkim, çünki fakt deyil. Orada adı yazılmayıbdı. Bildiriblər hansısa namizədə olduğunu, amma ad yazılmadığına görə biz onu dəqiq müəyyən eləyə bilmirik. Konkret Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinlə bağlı bunlar olubdu. İnzibati resurslardan istifadə bütün deməli müəllimlərə daha çox müəllimlərin vəsiqələri yığılmaq və onların həmin namizədin lehinə səs vermədə imza dəstək üçün iştirakı təmin edilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayonlarda olan qərargahlarına dəvət olunub həmin büdcədən maliyyələşən insanlar onların həmin namizədə məlum namizədlə bağlı imza verilməsinə məcbur edilibdir. Bəzi namizədlərə məktəblərdə faktlar var ki, onlara şirinləndirici vasitələrdən istifadə etməklə imzaların toplanmasında və hər rayonun özünə öz icra başçısının belə deyək də yerli qurumların öz təxəyyülün təxəyyülünə uyğun olaraq o prosesdə iştirak olunub. Ümumilikdə yəni inzibati resurslardan istifadə olunub, belə deyək də şirinləndirici vasitələrdən istifadə olunub və bizim
müşahidəçi vasitələr dedikdə
bəli
qanunsuz
əl almalar və pul təklif etilməklə mən hələ
imza toplamaqdır.
Bəli, mən bilmirəm hələ bunlar verilib yoxsa yox. Məsələn Göyçayda belə mən bir misal çəkə bilərəm. Göyçayda bəzi məktəbdə olubdu ki, məktəbin belə deyək, bəzi işçilərinə, yəni müəllim olmayan, xadim olan işçilərinə bildiriblər ki, sizə bu seçki dövründə 1000 manat pul veriləcək. Ona görə ailənizdə nə qədər adam var, şəxsi vəsiqələrini yığın gətirin. Belə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsinə imza verin.
Amma bilmirəm nə dərəcə doğrudur. Ümid Partiyasının nümayəndəsi bizim efirimizdə demişdi ki, 63-cü il, Zərdabda belə bir fikir yayılıb ki, 63-cü ildən olan insanlar imzalarını ancaq İlham Əliyev versinlər, onlara təqaüd kəsiləcək. Mehriman xanımla eyni yaşda olduqları üçün bilmirəm nə dərəcə.
Mən sizə deyim, yəni həmin bölgədə mən deyə Göyçay, o Şirvan biraz Aran bölgəsində müəyyən, mən ona görə dedim ki, təxəyyülə uyğun hər bölgədə, hər rayonda, hər dairə seçki komissiyasının ərazisində müxtəlif üsullardan istifadə etməkdir. Siz indi Zərdabda onu qeyd edirsiniz. Göyçayda mən dediyim kimi olub. Başqa bölgədə tutaq ki, başqa cür olubdu ki, imzaları verin. Tutaq ki, veteranlar üçün hansısa bir imtiyazlar olacaq. Başqa bölgədə hansısa, yəni belə müxtəlif üsullardan istifadə etməklə baxmayaraq ki, bütün üsullar qanuna ziddir və qanun bunu qadağan eləyir ki, şirinləndirici vasitələrlə hansı bir imza toplama kampaniyasında istifadə olunsun. Bunu qadağan eləyir və bunlardan istifadə olunub. Ümumilikdə belə deyək də bu biz bunu hesabatla
qiymətləndirilməsi nəcür olur bir əsas.
Biz ümumilikdə mərhələni biz ümumilikdə seçki qabağı proseslə bağlı qiymətləndirməmiz olubdur. Ümumilikdə seçki qabağı prosesi azad və demokratik hesab etməmişik və normal seçki mühitinin olmadığını, bərabər imkanların tanınmadığını qeyd etmişik. Siyasi vəziyyətin bu hesabatda da özünüzə görsəniz ki, mərhələli şəkildə biz bunları qeyd eləmişik ki, deməli siyasi mühit seçkilərin keçilməsi üçün adekvat deyil. Referendumun keçirilməsi və hazır ki, prezidentin özünün prezidentlik müddətinin konstitusiyadan belə deyək də çıxarılması, seçki qanunvericiliyinin 2008-ci ildə və 2010-cu ildə dəyişdirilməsi, seçki müddətinin qısaldılması 2 dəfə və seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması, namizədlərin qeydiyyatı üçün pul depozitinin aradan qaldırılmasını, bunlar hamısı seçki prosesinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd etmişik. Siyasi təbliğat və siyasilərə qarşı olan belə deyək də təzyiqlər, təqiblər və həbslərlə bağlı orada bizim bir bölməmiz var. Siyasi partiya fəallarına, real hərəkatının yeganə olaraq prezidentliyə namizəd olan həbsdə olan real hərəkatının sədrinin hələlik 7 ay heç bir istintaq hərəkat aparmadan həbsdə saxlanmasına, Müsavat partiyasının başqan mavini o cümlədən, İsmaili hadisələrində həbs olanlar, Nida vətəndaş hərəkatının üzvləri, bunların hamısının seçki prosesinə, mən hamısını sadalayamıyorum, hesabatda tam əks olunur. Bunların hamısı seçki qabağı prosesdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların gözlərinin qırılmasına hesablanmış bir addım kimi belə deyək də qiymətləndirmişik. Sonra qanunvericiliyin siyasi azadlıqlarla bağlı qanunvericiliyə dəyişdirilməsi və orada proseslərin məhdudlaşdırılmasını qeyd eləmişik. O cümlədən siyasi partiyalar haqqında qanunun belə deyək də yenidən qəbul olunması və orada yalnız maliyyələşdirmə məsələsində müxalifət, əsas müxalifət partiyalarının burada kənarda saxlanması, yalnız parlamentə 2010-cu ildən sonra salınmış partiyalara daha çox maliyyə imkanlarının yaradılması.
Reaksiya var mı?
Hələlik reaksiya mən bugün belə deyək də biz dünən keçmişik bu konfransa reaksiyalar görməmişik. Sonra vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətindən bağlı qanunvericiliyin bu yaxınlarda dəyişdirilməsi və seçki monitoring prosesində bunların məhdudlaşdırılması, yerli QHT-lərin bu prosesdə o cümlədən digər prosesdə iştirakının məhdudlaşdırılmasından bağlı hissələr, ifadə azadlığından bağlı olan problemlər, jurnalistlərə qarşı olan baskılar və onların fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılması, televiziyaların daha
əslində,
çox
bunlar göstərir hesabatda da deyilən kimi hətələ hər tərəfli verilir. Yəni, heç nə dəyişməyib də. Əvvəl seçkilər nə cür keçirilirsə, indiki seçkilər də qaydada keçirilir. Yəni, problemlər, tanış problemlər, pozuntular, eyni xarakterli pozuntular.
Əslində,
bir qədər də imkanlar məhdudlaşır.
Dırnaq arası razılaşmır, amma Hafiz müəllimlə. Vəziyyət eyni deyil, vəziyyət daha da pisləşibdir.
Mən deyirəm ki, 2010-cu
ildə imkanlar çox məhdudlaşıb, həm qanunvericiliyin dəyişdirilməsi məsələsindən, yəni siyasi azadlıqlarla bağlı olan qanunvericiliyin bu məhdudlaşır, həm də praktiki belə deyək də məhdudlaşdırma.
Monitoring davam edir mi?
Təbii ki, monitoring davam edir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, xalq ayağı qalxıb hakimiyyəti devrilməsi seçkiyə getmək boş şeydir. İmza Əfras adlı dinləyici yazır. Salam, dünən məktəbdə uşaqlara Bakı İlham Əliyev 2003-2013-cü il prezidentlik dövrü kitabı paylanılıb. Birinci seçkiyə 20 gün qaldığı bir vaxtda bu təbliğatdır. İkincisi, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Axı, bunun bölgələri, rayonları, kəndləri var. Naxçıvanda ta adam qalmayıb, qardaş. Naxçıvanlılar çörək pulu üçün Türkiyə, İran, Rusiyaya, bir də Bakının qul bazarına yayılıb Babək xalxallardan yazır bu ismarıcı. Ən böyük problem hakimiyyətin özü bu hesabat olmadan da aşkar görünür ki, seçki qabağı mühit hansı vəziyyətdədir, xüsusən TV-lərin xəyanətkarlığı, birbaşa rejimin maraqlarına uyğun təbliğat aparması daha çox diqqət çəkir. Mən bir vətəndaş şimayətinin Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini ümumiyyətlə qeyri-ciddi hesab edirəm, təəssüf bu qurum da daxil digər beynəlxalq təşkilatlar dünyanın aparıcı dövlətləri yenə də diktaturanın yanında da Aras Səmiyyət Şəkidən yazır bunu. Salam. Hesab edirəm ki, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun aralıq hesabatı onların rəsmi Bakıdan qorxduqlarının göstəricisidir. Görünür, onların dəvəti şərtlə qəbul edilib. Yəni, onlara deyiblər ki, sizi dəvət edirik bir şərtlə ki, artıq əski söhbətlər olmasın hesabatda. ATƏT doğrudan özünü o qədər nüfuzuna salıb ki, indi onunla Azərbaycan kimi antidemokratik ölkələr belə şərtlə danışır. Açığı burada hansısa gözü gölgəlikdən söhbət gedir. Buna şübhə yoxdur. Aydın görünür ki, hesabatın mətni belə qabaqçadan hakimiyyətlə razılaşdırılıb və onlar bu razılaşmanı cüzi də olsa pozublar ki, MSK dərhal və kəskin reaksiya verib. Yaşar yazır bunu. Nə üçün seçki dairələrinin və məntiqəsinin sayılarının artırılmasıyla bağlı ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu öz əksini tapmamışdır. Qəmbər soruşur bunu. Ceyhun yazır, seçkiyə 10 namizəd gedir, ancaq cəmsi 2 nəfərin plakatı vurulub, İlham Əliyevin, İqbal Ağzadənin, digərləri nə işlə məşğuldurlar. Araz Əlzadi isə ümumiyyətlə sıfırdadır, partiyasının adı Facebook səhifəsində yoxdur. Cənab Əlzadi çox güman İlham Əliyevin xeyrinə namizədliyini geri götürəcək, yazır dinləyicimiz. Salam Azadlıq, siz bilmirsinizmi ki, MSK bu məsələlərə necə yanaşır? Bütün namizədləri qeydiyyatdan keçirəndə yalnız qeyd olunurdu. İlham Əliyev namizədliyi qeydə alınanda isə yarım saat yaltaqçasına əl çaldılar. Bu MSK-da nə haqq ədalət olmuşsunuz? İmran Qəbələli yazır, amma başqa namizədlərə eyni şey yaşatmadılar, eyni hadisə olmadı onların namizədliyi dövründə. Və təbliğat təşviqat dövrü davam edir. Dinləyicimiz TV-ləri yada saldı. Mən TV-lərlə bağlı sual vermək istəyirəm sizə. Mən gözləyirdim ki, əslində bilmirəm nə dərəcədə haqlıyam. Gözləyirdim ki, bütün namizədlərin, yəni seçkiyə qatılmayan televiziyalarda bütün namizədlərin çıxışları olmayacaq, amma ötən gün baxdıqda xəbərlər proqramına baxdıqda bir neçə televiziya kanallarında İlham Əliyevin səfərləri və yaxud hətta şapkalarında belə İlham Əliyevin səsindən istifadə edilirdi. Bu təbliğat təşviqat kampaniyasına pozulmaz.
Əslində mən həmişə demişəm, bu gün prezidentin fəaliyyətində olan prezidentin və prezidentliyə namizədir. Regionlara səfəri, medianın münasibəti, mediada, mətbuatda, televiziyada onun çıxışlarının verilməsi. Yəni bunlar hamısı bir mənalı körpülərin açılışı, mən seçki təşviqatına hesablanmış proseslərdir, məsələlərdir. Təbii ki, bununla bağlı digər namizədlər məsələ qaldıra bilər. Yəni, tutaq bunların məhkəmə qaydasında mübahisələndirilməsi.
Pozulmasıdır yəni.
Heç olmasa hüquqi faktdır. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu pozulmadır və bu açıq aydın görünən bir məsələdir. Özü də bunu bu digər tərəfdən də mətbuat qrupu yaranıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində və həmin mətbuat qrupu bu proseslərə reaksiya verməlidir. Yəni, mətbuatda gedən mətbuat prosesləri izlənməlidir. Tutaq özəl televiziyalar var belə deyək də. Ancaq ki bu televiziyalarda bir növ özəl olsa belə hakimiyyətin nəzarətində bu hesabatda göstərildi televiziyalarda. Bu televiziyaların xəbər proqramları falanlar, bu monitorlar hamısı baxırsan görürsən ki bunlar var və siz deyə burada dinləyicinin yazdığı kimi doğrudan da dönən məktəblərdə belə bir kitab paylanıb bu özü də təşviqat bir forması kimidir. Baxmayaraq ki deyə bilərlər ki artıq onların səs seçki hüquqları yoxdur. Yəni o yaxşı
əlbəttə maraqlı deyirlər. Pulla paylanılır.
Amma təbii ki paylanılır. Pulsuz bildiyim qədər pulsuzdur. Və ki bu hesab
onların hesab onların
hesab etmək olar. Niyə olmasın? Niyə paylanmalıdır?
Təbliğat deyə
bu dövründə paylanılır. Bu dövründə niyə? Prezidentin namizəddir. Bu özü də bu cür. Ki, bu hansı işlər görülüb? Nələr olub? Bu nədir? Bunun başqa da yoxdur. Uşaqlar bu kitabları aparırlar evlərinə. Valideynlər tanış olur və İlham Əliyevə səs verilir. Yəni bu da buna hesablanan bir məsələdir. Yəni çox problemlər çoxdur. Yəni bunlar elə yox. Ancaq mən bir şeyə toxunmaq istərdim. İstərdim ki monitorin təşkilatları indi mən belə nəsə problem falan demirəm ki nə var, nələr də var. Tutaq. Mən istəyirdim, biraz yenilikçi şeylər gətirmək olar ki, bundan sonra tutaq təşviqatlə bağlı. Nələr, tutaq ki, yeni iz kimi nələri atmaq olar, nə cür təsir eləmək olar ki, proseslərə biraz təsir edici hal kimi olsun.
Aydın da, artıq verilişimiz
təşviqat prosesində bu məsələlər olacaq.
Verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Hafizə Sənova və eyni zamanda Bəşir Süleymanlıya bu verilişdə iştirak etdikləri
üçün. Biz də təşəkkür edirik. Bütün beynəlxalq müşahidə missiyasında.
Gələn saat eşitdilərik və seçki qatarı efirdə olacaq gələn saat.